Яхасқыл пиғамбар, 38-ші бөлік. Гогның тармар етілуі. Миңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй әдәм оғылы, Магог жеріндәгі Гогқа, Мешех вә Тубәл жерлерінің баш хакиміне езіңні бұрып, аңа қаршы пиғамбарлық сөзіңні әйт. Хужа Раббы бұлай деп әйтә деген. Мешех вә Тубәл жерлерінің баш хакимі Гог, міне мен сеңа қаршы шығам. Сенің тіш қазналарыңа ырғақ кидірем. Сені һәм бүтін ғәскәріңні, атларыңны вә баштан аяқ құралланған жайдақларыңны, зур вә кішкене қалқан тұтқан, қылыш көтерген көп санлы халқыңны кері бұрам. Алар білән бірге қалқанлы вә ұшылымлы фарсы, Хәбәрстан, Пут халқын, бүтін ғәскәрләре білән, ғұмәр һәм тіньяқ шектәге бәйіт түгәрмәні, сенің білән бірге көп халықларыны кері бұрам. Сен өзің һәм сенің янға жиылған көп санлы халықлар әзірләнсін. Һәм құраллансын, син аларға юлбашшы бол. Йыллар узып, көп күннәр үткәш, сені шақырып алырлар. Һәм син соғыштан соң тірнәкләнгән, кішіләрі башқа халықлар арасынан жиып алынған жерге, көптән бушап қалған Исраил тауларына һөҗүм итәрсең. Анда яшәүчеләр, қайшандыр башқа халықлар арасынан кире қайтарылып, хәзер тыныш имин көн күрәләр. Син барлық соғышчыларың һәм көп санлы халықлар белән бергә дауыл кебек күтәрелерсің, жерні қаплап алған бұлыт болып келерсің. Хужа Раббы бұлай деп әйтә. Ол күнні, ерәгіңні түрлі ой хисләр билеп алыр, һәм син бір яуыз іш қылырға ниетләрсің. Син, құймалар білән әйләндіріп алынмаған тұрақ орынларда, тыныш имен яшәуші халық үстіне барам. Диварлары да, бекләрі де, қапқалары да юқ аларның. Аларны талым, малларын алам, яңадан кіші яши башлаған хәрәбәләргә, төрле халықлар арасыннан жиып алынған, тірліклері вә милке болған, дүнияның ортасында яшәгән халыққа қол салам дейсің. Шиба білән Дидан, Таршишның сәудәгәрләре вә барлық яш арысланнары синнән аларны таларға деп келдіңме деп сұрарлар. Малларын ләктірірге деп келдіңме? Көмеш вә алтынларын, тірліклерін вә милкін тартып алыр үшін, зур табыш алыр үшін, көп санлы халықларыңны жиып келдіңме? Шуңа күрә әдәм оғылы Гогқа пиғамбәрлік ит. Хужа Раббы бұлай деп әйтә деген. Йолға қозғалған күндә син менім халқым Исраилнің хауф хәтәрсіз яшәгәнен білмәссіңме? Шерудәй зур, атларға атланған көп санлы ғәскәре болған башқа халықлар белән бергә син тиньяқ шикләрдә урнашқан үз жеріңнән йолға қозғалырсың. Син менім халқым Исраилгә жер үстін қаплап алған бұлыт шикілі ябырылырсың. Мен сені, Гог, алдағы күннәрдә үземнің жеріме алып келермін. Сенің аша халықларға үземнің изгілігімні көрсетіп, аларға үземні танытыр үшін ішлейм мен мұны. Хужа Раббы бұлай деп әйтә. Әлі бұрынғы заманнарда оқ, үземнің құлларым болған Исраил пиғамбәрләре аша сенің хақта сөйләмәдімме мен? Ол уақытларда пиғамбәрләр, мен сені алар үстіне жіберем деп, йыллар дауамында әйтіп келділер. Исраил жеріне Гог хүжум еткен күнні, менім ашуым дүрлеп қабынашақ деп білдірә Хужа Раббы. Күнләшіп, ашу ұтында янып, мен ол күнні Исраил жерінде зор тетірәні болашақ дедім. Денгіздегі балықлар, көктегі құшлар, қырдағы жәнліклер, жерден сирәлуші барлық жан иелері, жер езіндегі барлық кішілер менім алдымда қалтырап тұрашақ. Таулар жемірләшек, қияташлар ишіліп түшешек, барлық диварлар жерге авашақ. Барлық тауларын бойлап Гогқа қаршы қылыш жіберешекмін деп білдіре Хужа Раббы. Хәммәсе бір-бірсіне қылыш көтерер. Мен аны үләт шері, қан құю білән жазалармын. Аңа вә аның ғәскәрләріне, аның білән болған көп халықларға яңғыр вә біз қантарлары, от вә көкірт яудырырмын. Мен өзімнің бейіклігімні вә изгілігімні көрсетірмін. Көп халықларға өзімні танытырмын. Шунда менім Раббы екенімні білірлер.